opravdové zločiny.
Guten Tag. Ahoj, zločinu žrouti. Zdravíme vás všechny, vítejte u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny. Pojďme začít policejním kalendářem, ať se nezdržujeme.
Ano. Já? A já tady mám pohřešovanou Veroniku Baníkovou. V neděli 19. září 2001 odešla 34-letá Veronika Baníková ze svého bydliště v Berouně, část Olivětin, neznámo kam. Žena odešla z domu již několikrát, ale dříve se vždy po dvou až třech dnech sama vrátila. V době odchodu měla na hlavě paruku s hnědými vlasy, jinak má vlasy krátké a světle hnědé. Popis pohřešované, výška 175 cm, vyzáblá postava, na sobě měla zelenou bundu, modré rifle a oranžové boty značky Adidas. Takže 19.9.2021.
Tak a já tady mám neznámého muže, rok 2001, v chráněné krajinné oblasti Beskydy se jižně od obce Čeladna, okres Frýdek Místek, nachází osada Podolánky. Dne 13. října 2001 bylo poblíž této osady v lesním porostu nalezeno tělo zavražděného muže, dosud neznámé totožnosti. Tělo zde leželo několik měsíců. Popis zavražděného muže. Je tam obrázek, vy ho uvidíte samozřejmě. Věk 34 až 40 let, výška 177 až 183 cm, robustní svalnatá postava, tmavé krátké vlasy, pravděpodobně pocházel z rusky hovořících oblastí východoasijské části. Takže Čeladná, okres Frýdek Místek a 13. říjen 2001. Tak. A já mám pro vás jenom takovou zprávu. Já jsem tady říkala, Zpátky, nevím kolik dílů, o tom chlapíkovi, co krade ty iPhony.
Ano.
A dostal nějaký trest, že ho chytili a on právě popisoval, jak je kradl. Že prostě, jo. že vokoukneš to heslo, rychle ho změníš a tak. No a bavili jsme se o tom, že Jabko teda plánuje spustit aktualizaci, která by zabránila tady těm krádežím. Mm-hmm. A už je ta aktualizace venku.
Jo.
Já jsem si ji stahovala pár dní zpátky a je tam doslova popsaný, že když budeš chtít změnit, třeba se dostat do nějaký zamčený poznámky, nebo budeš chtít změnit svoje heslo, nebo vypnout Find My iPhone a takový ty prostě ochranný prvky, což dřív šlo tím kódem, který on si jako vokouk a nastavil, že si Face ID na svůj obličej, tak to nepůjde bez toho Face IDčka a dokonce, abys to jako nevočurala tím, že rychle to namíříš tomu člověku na obličej a načteš mu ho, tak třeba v případě nějaký jako opravdu zamčený poznámky nebo něčeho důležitýho, a to půjde dvoufázově, kdy se tě to pár minut potom zeptá na to Face ID znova. Budeš muset znova potvrdit ten obličej, než změníš tyhle ty důležitý údaje.
Tak to je skvělý. Takže si to všichni udělejte.
No takhle, vypovídá to o tom, pojďme si říct, že my lidi jsme prostě pitomci. A kdybychom si dávali pozor na svoje věci a byli trošku opatrnější, tak není potřeba tohleto jako dělat, jo? Ale
v opilosti se někdy chováme jako zvířata.
Myslím tím nás všechny, to není jako, že bych ukazovala na někoho konkrétního, i když je teda pravda, že mě se ztratil telefon, sedíš u stolu, máš tu kabelku takhle přes židli, sedělo nás u toho stolu šest, takže všichni viděli i na mě a prostě z té kabelky mi ten telefon vytáhli frajeři. Seděli vedle u stolu, nějakým baru, nebo v Pardubicích ještě. A prostě, a okolo tebe ale sedí lidi, jakože kdyby ty jsi na to neviděla, seděla tam sama, tak chápu, je to jako jasný, ale ty lidi na tebe jako koukají a vidějí na ty věci.
Ty brďo.
A někdo byl prostě rychlej, no.
To je blbý, no.
Tak, já začínám.
A musím tě hrozně pochválit, že to děláš, protože já jsem to, ty jsi mě psala jméno. A že to je jako celkem aktuální, ale nevěděla jsem, kdo to je a na mě tady tohle video skočilo na TikToku a strašně mě zajímalo, o co tam jde a nebyla jsem schopná si tam víc toho dohledat a zapomněla jsem pak na to, takže se na to moc těším.
Oni totiž o tomhle případu překvapivě psali i český média, ne úplně jako do detailu, ale píše se o tom, protože ten případ má jako ukončení nějaký, že to není jako, že se stal, protože už se stal pár let zpátky, ale máme jako uzavření toho případu. Řeč bude o Brianě Gay, ta se narodila 7. listopadu 2006 a jak právě Barča říkala, tak ten příběh teď jako rezonuje celým internetem a Briana se stala obětí dvou stejně starých vrstevníků a na tom případu je nejvíc jako šokující vlastně to přemýšlení těch mladých lidí, kteří spáchali to, co spáchali. 11. února já už jsem říkala roky a ono to je rok zpátky. Já už, prostě, já už jsem v roce 2030 raketou na Mars, rozumíš? Já už jsem hodně jinde. 11. února 2023 obletěla teda svět zpráva, že byla nalezená Briana Gay mrtvá. A ona byla oblíbená právě díky svému TikToku. Že tam jako ráda tančila, jela si lip-sync, taková ta klasika. A ona se hlavně otevřeně přihlásila k transgender komunitě. Rozhodla se změnit svou identitu v 8. třídě, kdy ona byla původně kluk.
Ona byla kluk.
A je velice krásná holka. A já jsem to zpracovávala a teď jsem měla ty různý zdroje, protože teď samozřejmě všichni informovali o tom, jak to jako dopadlo a koho, co, odsoudili, nakolik. A já si říkám, ale já jako furt nechápu, jakože se hlásila k transgender, oni totiž, ty novináři jsou opatrní, je to citlivý téma, takže píšou, jakože se hlásila k transgender komunitě. Ale vlastně se nikdy jako nepsala úplně, jakože začala si podstupovat jako změnu pohlaví a tak dál. Takže já si říkám, doprčit dobře, ale tak jako proč do toho táte jako transgender komunitu, když ona evidentně prostě se jmenuje Briana, je prostě holka, je hezká holka, jakože to plánovala. Víš, já jsem chtěla vědět,
že plánovala proměnu na kluka.
Ano, já jsem si to taky myslela. A ona, prosím vás, teda v 8. třídě, když nastoupila do školy v Birchwoodu, tak ona teda začala nosit sukně. A protože byla kluk, že jo, tak ona začala nosit paruky, pak přišla na prodlužování vlasů a zahájila hormonální léčbu. Mm-hmm. Takže ona už byla v nějakém jako procesu.
Jasně.
Předpokládám nebo pochopila jsem to tak, že neproběhla operace. Já si totiž nejsem jistá, jestli třeba, když jste nezletilí, ta operace není podmíněná tím, že musíte třeba několik let jako vydržet, aby opravdu jste byli přesvědčení o tom, že už to nechcete vzít zpátky, protože to se může stát, ono, když je vám náct, tak moc jako nevíte, co se sebou, zažili jsme to všichni. A já jsem teď viděla rozhovor s někým, a to bylo v Česku, a teď bych to neřekla blbě, že se podle mě kluk změnil pohlaví na holku a teď to toho lituje.
Já jsem to taky viděla.
A může se to stát a samozřejmě je to problém potom. Mm. A jste jako v háji a nevím, jak moc to jde jako vrátit nebo nejde vrátit, i tak to bude jako bolestivý, ty operace budou bolestivý, je to prostě furt jako... Takže já nevím, jestli když se třeba nezletilí, bude to asi země od země. A jestli stačí, že vám to podepíšou rodiče, nebo třeba vás nechají jako 5 let opravdu jako se na to připravovat a pokud i po 5 letech jste si jistý, nebo počkej, až jste jako zletilí, abyste byli zodpovědní za svůj život, nevím. Takhle hluboce jsem to neskoumala. Ono jako ve finále se tady ty pravidla budou podle mě časem dost měnit, takže jenom jakože byla v hormonální léčbě, ale prostě na první dobrou byla krásná holka. Mm-hmm. Takže jako za mě, já jsem přemýšlela prostě, jestli teda jako bude chtít být kluk, nebo nevím. No a ta rodina ji v tom teda strašně podporovala, což je jako skvělý. A když byla nalezená mrtvá, tak ty rodiče samozřejmě jako říkali, že byla krásná, milá, jedinečná, to je pochopitelný. Uh-huh. Ale samozřejmě tím, že jako se přiznala k tomu, že chce jako podstoupit změnu pohlaví a podporovala tu transgender komunitu, tak to jako zaujalo spoustu novinářů a teď ta policie musela jako vlastně vyvrátit, protože je to hrozně ošemetný téma, jo. Oni ještě ten samý den, kdy našli Brianu, tak zatkli 2 15-letý teenagery. S tím, že jsou podezřelí z její vraždy. A protože jim bylo 15, tak v tu chvíli nikdo nezmiňoval jejich jména. Ty novináři měli bán, prostě nedávali jejich jména. Ta policie teda uvedla, že jsou oba dospívající obvinění, že se jednalo o cílený útok, ale že se nejednalo o útok z nenávisti, myšleno tak, jako že jdeme proti transgender komunitě, ale byl jako cílený na Brianu jako takovou. Mm-hmm. Blbý bylo, nebo citlivý pro tu rodinu ještě v tom všem, že oni přišli o tu dceru a teď právě ta maminka říkala, že Velká Británie neschvaluje takzvanou vlastní identitu, kdy ona, když ještě neprošla tou změnou kompletní, takže nemůže být pohřbena pod tím jménem a identitou, se kterou se ztotožňovala. Takže jako by vlastně nepřímo řekla, že ji pohřbí jako pod jejím původním jménem a bude pohřbena jako kluk. A její přátelé založili sbírku GoFundMe, aby vybrali peníze na její pohřeb a vybralo se asi 90 tisíc liber. Někde psali 50, ale prostě je to spousta peněz. Tak či tak. Našla jsem na Twitteru vyjádření labouristické poslankyně britské Nady Whittom, která uvedla, že a tam samozřejmě, ale to už hraje roli to politikaření, jakože vlastně si zasloužila tu šanci být tou krásnou dospělou ženou a dožít se světa, kde teda bude respektovaná, ale nestalo se tak. A spousta těch novinářů nevěděla, jak to jako uchopit, protože nechceš být jako někdo, kdo prostě jde proti transgender komunitě, protože samozřejmě každému přejeme, ať je šťastný ve svém životě, ať už v jakýmkoliv těle. Mm-hmm. Takže je to takový hrozně tenký led, kdy vlastně nevíš, co můžeš jako napsat, co můžeš říct, jako je to takový jako blbý. No a ve druhé polovině teda února loňského roku informují média teda o tom, že našli tu Brianu a že byla bodnuta 28 ranami. Útok byl mířen do hlavy, krku a hrudníku a co je teda za mě největší brutál za bílýho dne. Její zohavené tělo bylo objeveno snad jenom hodinu potom, co jako se tohleto stalo, u cesty v Lineár parku v Kalkeči, což je vesnice v severozápadní Anglii. Byli začleni teda dva mladí lidé, oba teda, že jim je 15 let a kvůli té nezletilosti je novináři označovali jenom jako X a Y. Mm-hmm. Když se projednávala ta jejich obvinění u korunního soudu v Manchesteru, tak byli teda ještě ten samý měsíc obvinění z té vraždy a oběma hrozil trest do životí. Je jim 15 let, jo, v té době. No a ten případ, tím, že ten útok byl vedený fakt jako brutálně, pohnul tím národem do té míry, že normálně vznikla petice, kterou podpořili hlavně novináři, ale zapojila se do toho i veřejnost, která požadovala, aby soud schválil, že můžou být jmenovaní ti dva obvinění do médií. Mm-hmm. Že jsou sice nezletilí, ale spáchali to, co spáchali a bylo by prostě teda fér říct jejich jméno. Samozřejmě to je taky jako tenký let, o kterým tady můžeme diskutovat, ale stalo se. Ale soudce teda řekl, že ta jména budou zveřejněna až ve chvíli, kdy padne rozsudek. To znamená, že ty jména, a proto to teď je všude na internetu, byly oznámeny až teď. Mm-hmm. Protože proběhl ten soud. A policie teda uvedla, že vyšetřovatelé teda strávili spoustu času výslechama, kontrolovali kamery pouliční, forenzní stopy a tak, a že teda není pochyb o vině těch dvou. Proběhl nějaký 18-denní proces, během kterého bylo rozhodnuto teda, že jsou jako vinní. To proběhlo ještě jako loni. Ten rozsudek padnul až letos. No, ono se totiž ukázalo, že vlastně by v tom šíleném řádění, jako co se týká té Briany, pokračovali, ale v tom parku v té době šli nějaký pejskaři, kteří slyšeli divný zvuky a rozhodli se jako jít za těma zvukama, že se tam jako něco děje a oni je vyrušili. Takže ti dva jako utekli. A tý Brianě už nebylo pomoci, ale trošku se jako bojím, že to tělo mohlo dopadnout ještě hůř. K tomu se dostaneme. Ti pejskaři teda okamžitě zavolali na policii. V okolí toho parku byly nějaký kamery, takže oni viděli i nějaký záznamy. Ale obrátili se okamžitě na veřejnost ještě ten den, což je jako super, že tam, že to bylo za bílýho dne o víkendu, tak tam byla spousta lidí. Mm-hmm. Takže vyzývali prostě nějak, jako kdyby to někdo viděl, svědci a tak dál. Nakonec se jich ozvalo dost, takže měli tip na případný pachatele a ti teda byli zatčeni do 24 hodin, což jako je hodně profi práce. Policie u obou provedla domovní prohlídku. U dívky v jejím pokoji našla na papíru napsaný seznam, co všechno chce dvojice Brianě provést. U toho kluka v pokoji policie našla lovecký nůž, který nesl stopy krve, která, jak se později ukázalo, teda byla skutečně Brianina. A i rány, které dívka utržila, byly podle forenzních techniků způsobeny tím nožem. Policie dvojici zabavila taky mobilní telefony a zjistila, že se teda vyměnili spousty zpráv, které pak smazali a viděli proč. Já tady mám třeba citaci, že tyto důkazy prokázaly, že pár během toho měsíce před tím útokem diskutoval o těch sadistických fantaziích a že jako přemýšleli i nad jako několika způsobama, jak by mohli jako vraždit a že teda nebyla ve hře jenom ta Briana. Oni prostě chtěli jako vraždit, proto to nešlo jako proti transgender komunitě, ale oni prostě chtěli vraždit. A taky ty zprávy dokázaly, že už došlo k pokusu o vraždu Briany, že ta dívka, která teda v tu chvíli nebyla jmenovaná, se jí měla pokoušet přemluvit, aby si vzala velkou dávku analgetik, že jí to udělá jako dobře. Že si myslela, že jí to jako sjede a že to nepřežije. Oni oba dva teda vehementně popírali jakýkoliv podíl na té smrti, ale když pak jako ta policie je konfrontovala s těma SMS-kama smazanýma, tak se začali obracet proti sobě, že vždycky tvrdili, že jako za to může ten druhej. Policie vyslechla i jako nějaký okolí, jako co se týká školy. A já jsem našla v jedných novinách britský rozhovor s učitelkou Scarlett Jenkinson, která znala tu Brianu. A teď už teda si řekneme jména těch vrahů, protože už je víme. Mm-hmm. Scarlett Jenkinson byla ta holka a Eddie Radcliffe byl ten kluk. Mm-hmm. Jo? A ta učitelka znala Brianu i Scarlett, že chodili do stejné školy a ukázalo se, že ta Scarlett byla přeřazená z jiné školy po incidentu, kdy přinesla koláčky s drogou do školy a jedno dítě skončilo v péči lékařů. Ale rodiče toho dítěte nechtěli vznést žádné obvinění. Tam se to dohodlo jenom tak, že ta Briana přijde na jinou školu a tím to bude jako vyřešený. A oni teda domluvili, že přijde na školu, kam chodila shodou okolností i ta. Jsem řekla Briana?
Ty řekla Briana, Scarlett.
A ta Scarlett teda přišla na školu, kam chodila ta Briana, ale dostala jako podmínku, že ji tam teda vezmou, ale bude sekat latinu. A musela mít docházku 96%.
Čibrdě.
Když by klesla, tak pomaže zpátky do staré školy a z toho pak vyplývalo, že už ty rodiče by se bránili a čelila by nějakým oznámením prostě trestním. Ale že prostě ta Scarlett jako byla bystrá, chytrá, že nepůsobila nějak jako nebezpečně nebo konfliktně. A oni se potkali teda v té škole a údajně se měli začít kamarádit jako tím, že ta Scarlett přišla za Brianou a pochválila, že má hezký oční linky nebo něco a začali se jako bavit. A právě ta Scarlett pak zavedla na Brianu řeč, když si psali s tím Eddie Radcliffem. Eddie ho znala už pár let před vraždou a oni spolu chodili do školy dřív na základku. Mm-hmm. A pak se jejich cesty rozdělili, ale oni spolu trávili jako spoustu času, že hráli videohry online, anebo si psali třeba na WhatsAppu. A právě když začali jako řešit, že by chtěli jako si vyzkoušet někoho jako zabít, tak ta Scarlett vytáhla tu Brianu, že by si jako chtěla pomstit, že ji jako nemá ráda. Co se týká toho rodinného zázemí, ten příběh je prostě hrozně zvláštní v tom, že tam bylo jako všechno v pořádku. Jo. Třeba Eddie jako dítě reprezentoval Spojený království jako kickboxer. Chtěl studovat mikrobiologii na univerzitě. Oni byli opravdu jako ve škole dobří, oba dva. Jako incident s koláčkama, jakože chápeš, tak
no, jasně.
Dobrý. Ale jinak jako procházela ve škole v pořádku. A maminka toho Eddieho byla lyžařská instruktorka a grafická designérka a jeho otec manažer nákladní společnosti. Scarlettina máma učila technologii potravin a designu a její otec provozoval stavební a štukatářskou firmu. Všichni čtyři ty rodiče se účastnili toho soudu, kdy se rozhodovalo, že o té vině a vypadali hodně jako rozrušený, když pak slyšeli, co ty děti udělali. On to pro ně byl jako evidentně šok, tam opravdu to rodinný zázemí bylo naprosto v pořádku. Ty děti chodili do školy, víš, jako nebrali drogy, nebyly jako problémový, že by se vraceli, nevím, v noci domů, prostě jako bylo jim 15, byly to normální teenageři. A u soudu se teda zveřejnili mezi důkazama i některé zprávy, co si psali mezi sebou. A já tady mám citaci zprávy, kterou napsala Scarlett. Mm-hmm. Jo? Cituju. Jsem posedlá někým, koho znám, ale necítím k němu city. Jmenuje se Briana, nevím, jak to vysvětlit. A pak tady píše, taky má péro, lol. To napsala tomu Eddiemu 15. prosince 2022. A oni se teda seznámili v té škole, jak jsem říkala, pochválila i uční linky a pak se občas i sešli. I když v té škole se až tak často jako nestýkali, protože ta Briana měla částečně individuální výuku. Ona měla diagnostikovanou ADHD, úzkosti a poruchu autistického spektra. Takže ona, když měla jako nějaký problém, jako chodila k lékařům, korigovali to, léčili to, ale že třeba měla moment, že dostaneš jako tu úzkost a nebyla schopná třeba sedět ve školní jídelně. A ty učitelé ale byly fantastický, že tam třeba jeden vyprávěl, že stojíš v té jídelně a on vidí, že ona je jako ztracená, že najednou tam jako nechceš bejt, máš takovou tu panickou ataku, tak ji jako odved a se cestní ke stolu někam jako bokem, mm-hmm. že se oni jako postarali a věděli o tom, ale evidentně jí to jako vylučovalo z normálního fungování v té škole. Takže se jako viděli, když to jako šlo, nebyli jako best friends, ale prostě znali se. Podle Eddieho měla Scarlett kluka. A jeho jméno, že jim byla jako posedla, takže ona si jeho jméno vyrala na ruku.
Ježiši.
A jednou teda, když si tady psali ty SMSky, tak požádala Eddieho, aby jí pomohla zabít dva kluky ze školy, protože si dovolovali právě na toho jejího přítele, že ho musí jako pomstít. A že to by teda mohla udělat ještě předtím, než jako půjdou po té Brianě. A Eddie teda přispěl na seznam možných obětí taky svoji trochou do mlýna, protože oni prostě na začátku opravdu jako diskutovali, jako bavili se o tom, koho by jako kdo chtěl se zbavit. A Eddie psal o jistým M, protože se Eddie mu líbila nějaká holka a ten M jí měl jako balit a to se Eddie mu nelíbilo, takže se rozhodl jako odstranit toho soka. A v konverzaci té holčině říkali A, takže se jako nevědělo, kdo to jako byl. A ten Eddie byl tak jako posedlej a že se jako radil s tou Scarlett, jako jak ji pozvat na rande a tak dále, ona mu jako radila. A když pak teda potřebovala Eddieho, aby spolupracoval na té vraždě, tak ho vydírala, že ona mu přece pomáhá s A. Takže by jí mohl jako pomoct zbavit se prostě tady nějakých nepohodlných lidí. Scarlett si taky vedla deník, který hodně pomohl jako policii pak jako pochopit, co se teda dělo. V tom deníku si pochvalovala, že Eddie je správný, jako protože je spolehlivý a důvěryhodný. V deníku si taky vedla poznámky k různým sériovým vrahům. Jsme tady zase. Richard Ramirez, Jeffrey Dahmer, Harold Shipman anebo John Wayne Gacy. A v tom deníku taky měla policie najít seznam men, nadepsaný jako lidé, kteří musí jít. A tam teda byly jako lidi, kteří evidentně jim jako vadili. Nicméně k té vraždě té Briany, ta Scarlett byla evidentně rozhodnutější než ten Eddie. Ona ho musela jako přemlouvat, že třeba chtěla jít jako ve všední den, že ji někam vylákají a že ji teda zabijou. Ale Eddie to odmítla s tím, že v noci nemůže ven, protože ráno vstává do školy a že kdyby chtěli navíc jako vraždit jako za bílýho dne, takže by musela s tím nožem do školy a že to se mu teda nechce. Takže ona říká, dobře, tak budeme vraždit o víkendu. A paradoxně 14 dní před tou vraždou pozvala ta Scarlett Bryanu do parku, kam chodila ta Briana často venčit psa, že ho znala. A ta Briana jí to na poslední chvíli zrušila s tím, že mají rodinný oběd. No ale neunikla tomu teda. Scarlett ji znova pozvala ven na 11. února a tam jí slibovala, že přinese nějaký drogy, že to užijou a budou jako háj, že to bude jako fajn. A v ten den už teda Briana přišla a Scarlett se teda ještě po zprávách ten den několikrát ujistila, že Eddie bere nůž, jaký jako nůž a jestli jim teda půjde opravdu zabít. Nebo on říká, že má nějaký lovecký a tak, odpovídal jí. A když teda už to jako finišovalo a ona mu jako píše ještě, že se jako těší, že jo, na to ta Scarlett a tak. A ještě navrhla, že by jako bylo fajn si schovávat kousky těl svých obětí. A že by si ráda odnesla Brianino oko, protože ty prejněla krásný. Proto říkám, že si myslím, že kdyby je nevyrušili ty pejskaři.
Tak to bude horší.
Tak to bude horší, no. No, v průběhu soudu a toho vyšetřování byla Eddiemu diagnostikovaná ADHD a porucha autistického spektra. U Scarlett psychiatři došli k jinému závěru. Ta má podle nich disociální poruchu chování s omezenými prosociálními emocemi, což by odpovídalo tomu, že jí to jako není líto. A těch několik psychiatrů jako posuzovalo, protože opravdu je to hrozně citlivý případ. Ty jsou fakt jako 15-letý. A ta Scarlett se totiž snažila jako, a my se k tomu dostaneme, podle mě na sebe jako stáhnout pozornost a tvářit se, že je psychicky nemocná, aniž by byla, tak jak jako tvrdila, že není jako, že neměli žádný jako projevy psychózy nebo psychopatie, kdyby jako vysvětlili, proč to udělali. Takže nakonec ve finále podle těch odborníků se zdá, že tu Brianu zavraždili prostě pro zábavu. A ta Scarlett řekla Radcliffovi, že chce Brianu aspoň jednou bodnout, protože je to zábavné, to doslova napsala. Tomu Eddiemu taky tvrdila, že je bipolární a pokusila se o sebevraždu. A existuje dokonce záznam jejího volání na policii z května 2022, kdy ona volá na tu tísňovou linku a říká, že ji sleduje kluk jménem Layden a že se bojí. A ta policie nikdy jeho existenci jako nepotvrdila, nepovedlo se jim ho jako dohledat, jestli ten kluk vůbec jako existuje. A možná si tak všechno jako vymyslela a přišlo jim, že na sebe strhávala pozornost, že chtěla být jako, aby ji lidi litovali. Scarlett pak řekla soudci, že tu Brianu chtěla zabít jenom proto, aby oni nepřišli jako kamarádku, protože takhle už bude jako pořád s ní, že ji jako neopustí. Že tam mohlo proběhnout nějaký moment, kdy ona se začala bát, že se s ní třeba přestane kamarádit. A v tu chvíli prostě se rozhodla dát na ten svůj seznam. Během vystoupení žaloby, která teda prezentovala ty důkazy proti těm dvěma mladým lidem, Tak Eddie seděl na lavici obžalovaných a luštil se v časopise Sudoku.
Ne.
No, ale tam teda to vypadá, že u něj se to zlomilo jako psychicky, jako velmi špatným směrem, že ho k soudu vždycky doprovázela nějaká dvojice sociálních pracovníků a že teda ty diagnózy, které má, jsou jako vážný a že u sebe vždycky měl něco, co by ho jako rozptýlilo, že on jak měl jako nějaký ty poruchy autistického spektra, tak prostě, aby jako to zvládnul psychicky. Takže měl nějaký třeba mačkací hračky.
Že se musel něco soustředit.
A že to sudoku mu dali podle toho, asi, aby ho to jako nerozrušilo, aby to jako, že se soustředíš na to sudoku a nevnímáš nic okolo. Takže tam u něj jako nelze úplně ho třeba jako pranýřovat za to, že nevím, nevyjadřoval lítost. On evidentně jako byl jako špatný a byl velmi dobře jako ovlivnitelný. Nicméně soudkyně nakonec teda odsoudila ten brutální čin. Scarlett obvinila, že zradila důvěru své kamarádky a že ten útok byl opravdu velmi brutální, což potvrdila i pitva, protože některé bolné rány byly vedeny takovou silou, že poškodily kosti.
Oh.
Scarlett Jenkinsonová byla teda letos odsouzena na doživotí s minimálně 22 lety, než bude mu zažádat podmínečné propuštění. Eddie Radcliffe je odsouzen na doživotí s minimálním trestem 20 let. Mohli by dostat ten trest jako stejnej, protože ta soudkyně, to vlastně beru z citace té soudkyně, která pak jako obhajovala to rozhodnutí. Pointa je v tom, že nebylo možné vlastně rozhodnout, kdo jako toho spáchal víc na místě toho činu. To, že Scarlett přemluvila toho Eddieho, že byla iniciátorkou, tak to se ukazuje těma dvěma lety. Ale reálně, jako že by ten Eddie dostal třeba méně, protože byl ve vleku, to taky ne, protože prostě oni nedokázali říct, jestli třeba bodala jenom ona.
Mm-hmm.
No a ta soudkyně řekla, že 20 let je za ní jako adekvátní doba, minimální, než se jako bude moct rozhodnout, jestli se nějakým způsobem napravili a nebudou už představovat nebezpečí pro tu společnost. A říká, jako já jsem z toho pochopila, že vlastně u toho Eddieho existují větší šance. Tam prostě on, jak je jako psychicky nemocný, tak oni vlastně to uzavřeli i s tím, že on v některých jako oblastech života funguje jako malý dítě, že on vlastně si není vědomý toho, co dělá a dopadů svých činů. Rozumíte, jak to myslím? Jakože jako není malý dítě, ale prostě mu nedotíkají nějaké jako věci. A že i ta jeho diagnóza teda měla určitý dopad, ale že dopad té nemoci je jako omezený, že to na to nemůžeš hodit a říct, seš nevinej. Ale že jako u něj je nějaká šance, že by mohl být jako rehabilitovaný, když dostanou pod kontrolu nějaký ty jeho poruchy. Takže třeba se to stane, ale že nejdřív teda za 20 let. A pak jsem četla nějaké vyjádření jako odborníku, protože samozřejmě, když to tady budeme srovnávat jako s těma trestama, které jsou schopný ty soudy vyníst za třeba mnohem těžší provinění a jsou mnohem nižší a jsou to dospělí lidi bez psychických jako poruch, tak ty odborníci v té Británii se vyjadřují v tom smyslu, že se jednalo opravdu o velmi brutální čin velmi mladých lidí, kteří žili v normálním prostředí a nedá se jako říct, jako že by k tomu násilí měli nějaký jako předpoklady, protože ho zažili a žili v něm a přišli jim normální. Ale že prostě opravdu to je jako to, co se stalo a to, co ty lidi měli v té hlavě, je přece naprosto ďábelský. Jakože takhle mladí lidi napadnou takhle strašné věci, jenom tak.
Já jsem si upřímně jako myslela, že jak jsi zmínila, že měli podezření na 2 15-letý lidi, tak jsem si myslela, že to bude nějaká falešná stopa. A že nakonec řekneš, že to byl někdo dospělej, jako v 15 letech seš prostě dítě.
Ale jako
a ještě pocházíš jako z normálního prostředí.
Ale víš, jako že prostě už jenom to, že já nevím, tak jako v 15 já měla největší starosti, abych se líbila klukům. A určitě by mě nenapadlo jako
tohle nemá
máš
jistě
v hlavě nějakou jako kontrolku, která se rozbliká, když je něco too much a tohle bylo
hlavně v 15 máš mít ještě takovou tu částečnou čistou dětskou mysl, to si myslím teda já.
Jako takhle, ono tě to nemá napadnout i v dospělosti, ale přesně to je ono, jakože
my už pak, že jo, tak tvoje hlava v dospělosti, to už seš nasosaná vším možným, ale jako ta dětská hlava by mě nenapadlo, že, a bylo to tady, že jo, několikrát.
A vzici jako seznam lidí, který chceš jako zabít, takže oni prostě to pojali tak, že mladí lidi dospívají prostě rychlejc, už se ty hranice jako posouvají a že by bylo dobrý jako stanovit precedens, aby ty lidi věděli, že to není o tom, že někoho zabijete a skončíte v pasiáku, odkud prostě v 18 půjdete ven, protože jste byli nezletilí, ale že i přesto, že jste nezletilí, můžete skončit na celý život ve vězení a nebude to tam dobrý.
No to ne.
Nebude to tam dobrý. Jako v 15 letech nejste připraveni na to skončit v kriminále.
Dobrý.
Ne, že byste byli v dospělosti, ale chápeme se.
Tak to byl brutální případ teda. No.
Takže tolik.
No tak to moc děkujeme.
A těšíme se na tvůj.
Já mám taky drsný teda.
Nebudou gumíce a jednorožce.
Výjimečně dneska ne.
Jsme prohozený.
Jsem prohozený. A jenom na začátek chci říct, narazila jsem na jeden článek, kde psali o jednom manželském páru z Ameriky. A ten manželský pár teďka žaluje společnost Google. Kvůli Google Maps. Neslyšela se to.
Jsou tam zachycení v nějaký inkriminovaný poloze?
Ne, ale jako je to fakt drsný. Oni byli v Kapském městě v Jihoafrické republice a půjčili si auto a potřebovali se z toho letiště dostat na ten svůj hotel, který byl v normálně bezpečné čtvrti, nějaký jako dražší. No a zadali do Google Maps ten svůj hotel a ty Google Maps je navedly přes čtvrť Nianga, což je, prosím vás, jedna z nejvíc nebezpečných čtvrtí v Kapském městě.
No, takhle.
A jsou to jako fakt, já jsem se koukala na fotky, tak jak slamy v Brazílii. Jako fakt jako drsný kriminalita, úplně level 1000. No a oni tam jeli tou čtvrtí a zastavili na červené a kolem nich se seběhlo 10 týpků, vzali dlažební kostku, rozbili jim okno, takže jestli chcete říct, že se měli zamknout, tak blbý. Tomu pánovi, tomu řidiči dali ránu tím tou dlažební kostkou, vytáhli je ven, začali střílet do vzduchu, okradli je, zmlátili je a oni byli teda oba dva přivezeni do nemocnice. Oba dva museli podstoupit operaci. Přežili, naštěstí. Ale samozřejmě se jako píděli po tom, jak to, že sakra, ten Google Maps nás jako navádí takovou jako smrtící zónou. A zjistilo se, že už v minulosti apelovali na ten Google, že ta čtvrť je fakt jako velice nebezpečná, jako velice. A oni slíbili, že s tím jako teda něco udělají, protože ten Google Maps tam nahazuje jenom tady tu cestu přes tady jako ghetto pomalu. A budou s tím teda muset něco dělat, teď je podaná ta žaloba a jak to dopadne, to uvidíme. No ale strašný. Jako strašný, že jdeš na dovolenou se svým manželem, teď letíš z Ameriky do Jihoafrické republiky, takže let dlouhý jak kráva, jedeš z toho letiště, že se těšíš na tu svoji vysněnou drahou dovolenou a tam tě přepadnou cápci.
Ty krásu, to ještě taky nemuseli přežít.
No, to měli veliký štěstí, jako promiň, dostat šlehu dlažební kostkou. Jako, no,
tam neuděláš nic.
To je strašný.
Nic.
No hlavně, že jsou úplně v pořádku a bez následků, což je jako důležitý.
No takže. Jako takhle. Já jsem totiž, když už si řekla Google Maps, tak já jsem viděla video, jak frajer, to byl náš fanoušek podle mě, chtěl udělat prank na Google Maps. A on zahlíd, že u nich před barákem jezdí to autíčko, ono to skenuje víckrát, že ono ti tam neprojede jako jenom jednou. Tak on normálně sehrál, že tam jako má mrtvolu. Měl jako v ruce lopatu a že ho jako překvapilo to auto a jelo to normálně a jsou z toho fotky. Jsem na, podle mě na nějakým TikToku jsem to narazila. Je to jako prank.
Ježiš, tak to si musíme najít. Jako
a jakože okolo jede to auto a někdo to točí jako zevnitř toho baráku. Že? Jako po, je to fakt dobrý. To je fakt dobrý.
No, ale můj dnešní příběh už k pobavení nebude. Budeme se bavit o případu Jessica Lynn Keen. Jess se narodila v 75. v Ohio, kde žila se svými rodiči a Jessica byla krásná, talentovaná a inteligentní a ze všeho nejraději milovala hudbu. Uměla hrát na piano, krásně zpívala, dokonce i jako zvládala si nějakou jednoduchou melodii složit, byla jako fakt moc šikovná a do toho teda byla nadaná i na tanec. Jako ta holka dostala do vínku podle mě úplně všechno. Byla krásná, inteligentní, vtipná, to nevím, to už by
tak
toho
třeba,
asi bylo
třeba
moc.
Aspoň třeba nebyla vtipná.
To je jediný, budíš k dobru, že by třeba nebyla vtipná. A tančila, k tomu se věnovala i týmu roztleskávaček, byla v týmu středoškolských roztleskávaček, takže si představme, jaký máš asi postavení v té hierarchii školní, když seš sakra v týmu roztleskávaček. A nebudeme se teda divit, že kluci po ní bláznili, což tak prostě bylo. Byla teda ale hrozně jako pokorná, chovala se k lidem slušně a během té střední školy často přemýšlela, na jakou vysokou nastoupí. Ale ona neměla vůbec důvod nad tím ještě přemýšlet. Ona jí bylo 15 a už tak jako dopředu si rozmýšlela, co v tom životě chce a jakým směrem půjde. A ona teda koketovala s tím, že by šla na uměleckou školu, nějaký herectví nebo muzikál, ale jako je vtipný, že si tohle jako uvědomíš v 15. A když jsem nastupovala na konzervatoř, které jsem zasvětila vlastně celý můj život, mě v životě nenapadlo, jako co budu pak dělat. Mě to prostě jako bavilo a prdět na to. Prostě tě to jako baví a vlastně, když se na tím reálně zamyslíš, tak je pak jako těžký se uchytit, aby vás to uživilo. Ale ona v 15 letech si uvědomila, že nemá problém s učením, má sami jedničky, je v podstatě nejlepší ve třídě a nechce zahodit tady ten svůj studijní talent a věnovat se jenom tomu umění, protože to umění je takový jako buď a nebo. Takže se rozhodla, že půjde studovat zoologii na vysokou školu. Plány sice měla, ale bohužel se jí nikdy nesplnily. Protože když jí bylo okolo 14-15, tak potkala kluka. Byla to její první láska, jmenoval se Sean Thompson a on jí teda obrátil život totálně na ruby. Jo? Říkali jsme se tady, jak měla perfektní život, kamarády, dobrý známky ve škole, nezmínili jsme její rodinu, měla úžasný rodiče, skvělý jako zázemí. A potkala tady toho kluka, který by měl úplně jiný priority v životě, měl úplně jiný život, úplně jiný rodinný zázemí. Do toho už mu teda bylo 18, což ale není žádný velký věkový rozdíl. Ale on byl takový ten jako bad boy. Jo, že se jako poflakoval, byl sprostej, jsem tam se jako napil. A možná proto, že to byl ten bad boy a ta Jessica žila v takovým pohádkovým klidným světě, tak ji to možná právě proto přitahovalo. A ona jim byla úplně očarovaná. Bylo to tak silný, že během toho jejich vztahu se přestala věnovat tomu, co milovala. Takže přestala hrát na piano. Vystoupila z toho týmu těch roztleskávaček. Teď najednou z jedničkářky byla trojkařka, čtyřkařka a začala úplně na všechno prdět a dokonce byla i jako nepříjemná na svoje kamarádky, který znala už jako roky. Byla drzá na rodiče, zkoušela cigarety, alkohol a v podstatě všichni v jejím okolí oni měli starost, protože ty vidíš člověka, kterýho miluješ, jak se ti totálně mění před očima a víš, že to jako můžeš změnit, že tam hrozně fungoval vliv toho jejího přítele. Jenže samozřejmě, co chceš jako rodič jako dělat? Řekneš to té holce, zakážeš jí toho kluka, ale stejně si najde nějaký cestičky pro to, aby se s ním scházela nebo se s ním volala. No a když jsme u těch rodičů, tak oni se s ním dokonce na začátku toho vztahu jako potkali. A samozřejmě, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, takže on se choval velice jako hezky, byl na tu rodinu hodnej a oni vůbec netušili, koho si ta jejich dcera našla. A jakmile se tady to chování té Jess zhoršovalo a zhoršovalo, tak se teda rozhodli, že si ji budou víc hlídat. Sedli si s ní a řekli, že jí zakazujou, aby se s tím klukem vídala. Je to jako těžký, ale nezbývá jim nic jiného, protože se nebudou koukat na to, jak si ničí život. Takže oni odvážili do školy, přiváželi ze školy. Nechci říkat, že ji jako sledovali, ale řekněme, že si dávali hodně velký pozor a vyptávali se na to, kam jde, kým jde a když si nebyli jistí, tak třeba na to místo jeli. Jenže samozřejmě tohle jako není možný udržet. Jako takhle to dítě jako permanentně sledovat. I ti rodiče mají nějakou práci a nějaký život. Každopádně ona takhle vydržela 2 týdny nebo 3, kdy toho Tomsona vůbec neviděla a za ty blbý 2 týdny nebo 3, tak udělala tak obrovský pokroky, že ta jako hlavně její máma z toho byla hrozně mile překvapená, úplně vyjevená, že ona byla milejší, začala si doma zase skládat nějakou muziku, koketovala s tím, že se vrátí zpátky k těm roztleskávačkám a tak jako hezky najížděla do těch jako zajetých kolejí, na který byli všichni zvyklí a pak se sešla s tím klukem. Pak se s ním sešla. Teď samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli s ní nějakým způsobem nemanipuloval a byl jako starší, teď ona fakt byla mladinka a podle mě byla i hodně jako důvěryhodná. Takže podle mě nebylo pro něho těžký tu Jess manipulovat, aby ji dostal tam, kam chce on. No a protože už to zacházelo fakt daleko a ta Jess pak byla zase jako agresivní na ty rodiče, sprostá drzá, tak vyhledali odbornou pomoc. Tady teda musím říct, že ti rodiče se chovali strašně jako zodpovědně a nemávli nad tím rukou a neřekli si, že tak je v pubertě, tak má blba. Ne, fakt to jako furt konstantně řešili. A oni našli v podstatě takový zařízení, který je, já nechci říkat jako pasťák, ale řekněme takový nápravný zařízení, kam oni tu jazz poslali. Ona tam šla teda dobrovolně, neměla s tím problém, to zařízení bylo jenom pro dívky a nebyly tam... nebyly tam, jak bych to řekla, fakt totální grázlové, jo, co by, to co jsi třeba dneska vyprávěla ty. Byly to prostě problémový děcka a byl to, dívám se na to jako na takový zařízení, kde se ty děti snažily trošku napravit a ukázat jim ten správný směr, když už si ti rodiče nevěděli rady. Ona tam teda nastoupila a ona vlastně byla ráda, protože ona plánovala furt utíkat z domu, protože už ti rodiče nebavili, ale neměla kam utéct, jo. Takže když ti rodiče přišli s tím, že teda budeš tady v tom shelteru, tak ona, OK, super, už se balím. Jako fakt s tím neměla problém.
Já už mám zbalenou.
Zbalenou, I'm on my way. No a tam byla 2 týdny a něco, jo. Teď se přesuneme do 4. března 1991. To je totiž ten den, kdy do toho zařízení nastoupila, jo. Krátce po tom nástupu si tam našla i kamarádky, byla na pokoji s několika holkama, se kterýma si sedli a byly hodně brzy vidět pozitivní výsledky. Ona se zase začala měnit. Navíc tam měla i ty holky, se kterýma byla obrovská kamarádka, měly společný zájmy, takže se tak jako hezky jako sklidnila, začala se zakotvovat, bylo všechno skvělý a bylo teda jasný a říkali to i ti odborníci, co vlastně tam byli s ní v tom domě, že na 1000% bude jasný, že ten Thompson má vliv na její osobu a že ten vliv není určitě pozitivní, ale naopak, že jí doslova musel ničit život. Že prostě nemůže se s ním už zpátky bavit. Ta Jess se v tom zařízení věnovala několika koníčkům, tančila tam, měla tam i nějakou jako zahrádku, že se starala o nějakou zahrádku. Jenže 15. března 1991, tak to je necelý 2 týdny, tak se rozhodla, že zavolá příteli. Bylo jí smutno. Takže zavolala, jo? Protože nezapomínejme, pořád spolu chodili. No ale jak se ukázalo, tak to nebylo úplně šťastné rozhodnutí, protože během toho telefonátu jí nejspíš ten její přítel vyčítal, že se mu neozvala, a vlastně vyčítal spoustu dalších věcí a začali na sebe do toho telefonu křičet. A u toho telefonátu byla právě jedna ta její kamarádka, která to všechno slyšela. A nakonec teda každý z nich řekl, že na to kašle, ať táhnou do háje, jeden druhý ho poslal a rozešli se po telefonu. Třesky plesky.
Tleskám, já no. Tleskám.
Tudže se to samozřejmě rozhodilo. Protože jako první láska, i když byl prostě toxický blázen, tak do něj byla zamilovaná, prostě to tak bylo. A ona nechtěla být s ostatníma holkama na pokoji, nechtěla se o tom bavit a chtěla být sama, trošičku si utříbit ty myšlenky a hlavně přijít na jiný myšlenky. Tak jí napadlo, že by se mohla vydat do obchoďáku, že si tam něco koupí hezkýho na sebe, podívá se po obchodech a potřebovala celou tu situaci prostě nějak vstřebat. Šla teda za tím vedením, který tam bylo a neměli s tím jako problém, takže ji pustili a ona teda vyrazila na autobus, který měl dovést k tomu obchodnímu centru. Ještě ten den, v 11 hodin večer, ti zaměstnanci toho domu kontrolovali pokoje, jestli jsou všechny dívky ve svých postelích, a zjistili, že tam Jessica není. V 11 večer. Takže volali její mámě s tím, že hele, ona šla do obchoďáku, tak nestavila se pak k vám, je to možný, děje se to často. No a ta mamka samozřejmě v šoku a řekla jim, že s tou Jess nemluvila 2 dny, a že vůbec jako neví, co se to tady děje, takže se dohodli, že nebudou na nic čekat a okamžitě kontaktovali policii. Ta policie zjistila, že naposledy byla ta Jess viděna na zastávce autobusu a stála ve směru nákupní centrum. Takže opravdu plánovala jet do toho nákupního centra. Ale od té doby už nikdo nic neviděl, nebyli svědci ani v tom autobuse, nebo ten přímo řidič toho autobusu říkal, že prostě tu holku, že by si to jako pamatoval, ptali se ho den na to a říkal, že žádná taková holka tam určitě jako nenastoupila, což bylo taky hodně zvláštní. A ta policie si pořád jako hrála s myšlenkou, jestli nemohla třeba utéct k tomu svému příteli. Jo. A samozřejmě vyslechla celou rodinu, zaměstnance toho domu i ty její kamarády. A ti kamarádi té policii řekli, že sice se ten den rozešli, popsali jako nějak zhruba ten jejich vztah a že se právě jako rozešli, že to nebyl úplně hezký rozchod. A ta jedna kamarádka si myslela, že se mohli na tajňačku sejít. Že se mohli třeba sejít zrovna v tom obchoďáku. Ta její maminka tvrdila, že Jess by takhle nikdy nezmizela a snažila se jim vysvětlit situaci, že byly mnohem horší momenty, kdy ta Jess mohla utéct. A nikdy to neudělala. A říká, že jako nerozumí tomu, proč by utíkala zrovna teď k tomu klukovi. Jo, a vůbec to k ní jako nesedělo. A i když se chovala jako koza někdy, tak by v životě nedovolila, aby se ty rodiče kvůli ní jako trápili a báli se, co s ní je. Tak či tak, teda ta policie potřebovala samozřejmě najít Thompsona, aby si s ním promluvili, ale nevěděli, kde je. Jo, Thompson jako není. Mezitím přišla ale strašná zpráva. Bylo to 17. března, takže den potom. Postarší muž na hřbitově Foster Chapel, který se nachází asi 30 kilometrů od místa, kde stál ten dům pro ty problémové děti, tak zavolal na policii, že našel zhavené tělo na hřbitově. A že to vypadá jako na mladou ženu. Že samozřejmě nebudeš to prohlížet, že ještě starý pán. Na místo teda přijela policie a bylo to teda tělo mladé ženy a bylo potvrzeno, že jde teda o Jessiku. Když ji ten pán našel, tak byla úplně nahá, měla na sobě jenom jednu ponožku, byla celá od krve, byla celá od bláta a byla samozřejmě provedena pitva, která ukázala, že Jessica byla znásilněna a šlo o velmi brutální znásilnění a podle všeho to nebylo jenom jednou, bylo to několikrát. A ta příčina smrti byla strašná. Ona byla doslova ubita k smrti. Měla nespočet zlomenin, měla prasklou lebku, modřiny, rány po celém těle, škrábance. A za mě teda úplně to nejhorší. Vlastně to nejzásadnější zranění, které měla, bylo způsobené náhrobním kamenem. A nebyl to samozřejmě velký mramorový jako náhrobní kámen, byl to nějaký jako menší náhrobek, ale i ten sakra bude něco jako vážit. No a ten dotyčnej vzal ten náhrobní kámen a vlastně praštil tu Jessiku do hlavy tím kamenem. Ten náhrobní kámen se našel kousek od těla, byl celý od krve a ta krev patřila Jess. No a ta Jessica musela prožít strašný utrpení a hlavně to trvalo dlouho, a před útočníkem na 100% musela utíkat, protože u vchodu hřbitova ležela její druhá ponožka. U hrobu na druhé straně bylo zase nějaký kousek oblečení, myslím, že tam našli i jako vlasy, které jako patřily jí. A dokonce to mě teda, já jsem si tak jako představovala a zmocňovala jsem si v hlavě tu situaci, jak to mohlo jako vypadat. Představte si prostě hřbitov, který je na odlehlém místě, tak jak to máme tady v Čechách, že je vesnička, jdete po polňačce a nahoře je malý hřbitůvek, kde je pár hrobů. Jo, nebyl to jako velký hřbitov. A oni tam našli u jednoho hrobu, který byl celkem vysoký, tak všude bylo bláto. A oni tam našli jako kdyby otisky takhle 10 prstů, jak jsou vlastně obmáčklí na té hlíně pod tím náhrobkem, což ukazuje to, že ona se schovávala za tím vysokým hrobem a našli tam vlastně obtisklý ty ručičky a byly tam asi něco jako kolena v hlíně, že ona se asi jako schovávala na tom hřbitově a muselo to být jako hrozný. Jako, k tomu se dostaneme k té teorii, jak to celý bylo. Jo? I samotní vyšetřovatelé byli v šoku z toho, co teda se na tom hřbitově muselo stát. Hlavně teda byla otázka, kdo by se chtěl takhle ublížit 15-leté holce, která nikomu nic neudělala. Do toho teda na sobě měla hodinky, měla nějaký náušnice, prstýnek, takže vrah ji neokradl, což bylo taky velmi důležitý, jako důležitý bod. A ještě důležitější bylo to, kdy její rodina teda řekla policii, že na sobě nemá řetízek od Thompsona, jejího bývalého přítele. A ona dostala nějaký od něho řetízek na krk, kde bylo snad jeho jméno a nosila ho pořád. Jako nosila ho pořád. A najednou byl pryč. Teď samozřejmě si můžeme říkat, a tak oni se ten den jako rozešli, tak ho třeba sundala. Zase jako na druhou stranu se rozešli a že by si ho hnedka jako strhla z krku, jako dramaticky. Těžko říct, jo? Ale nemůžeme to brát jako brnou minci, ale je to zajímavý. Ti vyšetřovatelé dávali dohromady informace, co teda měli, aby byli schopni zjistit, jak se dostala na ten hřbitov, protože s největší pravděpodobností musel někdo nalákat do svého auta u zastávky toho autobusu. tam byla, že ho viděla naposledy, mohla do auta nastoupit buď pod tlakem a výhruškou, nebo to byl někdo třeba, koho znala, nebo to byla úplná náhoda a nějaký chlapí nabídnul svezení a místo do obchoďáku ji odvezl na ten hřbitov. Těch otázek prostě byla spousta. Tak či tak, oficiální teorie vyšetřovatelů je taková a dává teda jako smysl, je, že ten dotyčný i nějakým způsobem, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, dostal do toho jeho auta. Odvezl jí na odlehlý místo, poblíž kterého byl ten hřbitov. Fakt ten hřbitov byl prostřed polí, byly tam jako lesy, fakt jenom čistá příroda. A tam ji v autě napadl a znásilnil. Jess se pak podařilo z toho auta utéct a utíkala směr na ten hřbitov. A to, že ji napadl už v tom autě, tu teorii podporuje to, že oni našli tu ponožku u toho vchodu do toho hřbitova. Což, když by ji napadl už v tom autě a znásilňovali, tak jim, chápeš, neměla by boty, byla by už nahá. Dává to jako smysl. To, co se dělo pak na tom hřbitově, už teda víme. Hlavním podezřelým byl samozřejmě její bývalý přítel. Že jo? A když se teda vyšetřovatelé dozvěděli, co je zač a jak Jess špatně, jak ji špatně ovlivňoval, tak tomu samozřejmě moc nepomohlo. Do toho ty kamarádky vypověděly, že se ten den rozešli, takže byl by tam i motiv, byl naštvaný a nesnesl to, že ho opustila, tak se pomstil. Ale oni ho museli najít, že jo? Ale oni ho našli. Jenže přátelé, teď nastane zvrat, který jste nikdo nečekal.
A?
Ten Thompson byl v době té vraždy na Floridě s přáteli.
Nebo měl alibi.
Jo. Ale on doložil jako hotel, letenku, výpisy z účtu, že tam fakt byl, měli fotky. Teď, že on na telefonech jako zjistíš, kdy to bylo pořízený. Jako...
My celou dobu čekáme, až ho zabásnou jenom?
Ne, on měl všecko. Aha. On měl všecko, on byl úplně čistý. Takže to 100% nevymyslel. I tak mu ale pro jistotu odebrali vzorek DNA, protože na těle Jessica se našlo DNA, který nepatřilo jí, takže patřilo pachateli. Samozřejmě tam nebyla žádná schoda. Ten tam jsem prostě nic neudělal. To je mazec. Ovšem, přítel tom teda neměl prsty, což policie jako nečekala. Jako představ si, že jsi ten vyšetřovatel a máš jako v hlavě to, že jdeš po tom partnerovi, protože jsi seš na 90% jistý, že v tom má prsty.
My jsme si taky byli jistí, no, všichni.
Těšíš se, jak uzavřeš případ a ono prd. No.
No.
Takže Thompson nic. A teď si představte, že v ten moment oni neměli nic. Oni měli jenom to DNA, který se našlo na těle té Jessica, který se nezhodovalo s nikým, kdo by byl jako podezřelý. Teď v okolí jsou jenom pole a lesy. Nikdo nic tam neviděl ten den. Oni se snažili ten případ hodně zmedializovat, protože ta policie se bála, že by to ten vrah mohl zopakovat znovu. A hodně se o tom mluvilo, byla dokonce vypsána odměna pro toho, kdo bude vědět nějaké informace k tomu případu. Nikam to děcka nevedlo. Jakože nikam. Až po 17 letech, 17. března 2008.
To jsme dlouho čekali, ale...
To jsme dlouho čekali.
Ano.
Tím se dostávám k tomu, že jsem řekla blbost, že si fotili na Floridě s dětskama fotky, to možná tak,
tak
na jednorázové.
Tak měli foťák.
Dneska 2008. No. Jo. DNA. Samozřejmě za tu dobu se toho se spousta věcí změnila a je povinnost dávat, už jsme tady milionkrát řešili, do databáze, tady těch, když se udělá nějaký sexuální útok, tak ten útočník, jeho DNA je automaticky dáno do té databáze, aby to tam bylo. No a ta policie ty roky porovnávala několikrát to DNA z místa činu s DNA muži, kteří se dopustili podobného trestného činu. Mě třeba jako děsí, že za ty roky jako v tom okolí se stalo několik útoků jako na ženy, sexuálního jako násilí, tady tohohle typu a jako to nebylo žádný jako velký město, to tam bylo nějaký jako městečko a je to jako strašný, jako podle mě stačí jenom tady tohle, že se vůbec událo za 15 let a to, že se tam stalo desítky dalších útoků, je za mě úplně příšerný. Každopádně nikdy se ten muž nezhodoval. A nakonec porovnali tady po těch 17 letech tu DNA s jistým mužem, který se jmenuje Martin Lee Smith. Tomu chlapíkovi bylo v tu dobu 51 let, a byl zrovna propuštěn z vězení, kde seděl 9 let za únos a znásilnění dvou mladých dívek. A oni, jak ho propustili, tak porovnali tu DNA a byla tam naprostá shoda. Takže Jenom se nadechl vzdoušku, už šel k výslechu, byl zadržen a on nic nepopíral. On se ke všemu přiznal, potvrdil teorii té policie, že to tak opravdu bylo a stál si za tím, že tu Jessicu nechtěl zabít, že ji chtěl jenom zase znásilnit a pustit, ale problém byl v tom, že jak byl odsouzený za ten únos a za znásilnění a pokus o vraždu těch dvou holčin, tak ty napadly ještě před tou Jessicou.
Jo,
a on už v tu dobu byl v hledáčku policie.
A to nenapadlo?
A takže šel na tu Jessicu a ona tím, že mu utekla z toho auta, tak jemu jako došlo, že jestli se tohle někdo dozví, tak mu k tomu obvinění, co už má na krku, přibude další a to bude v háji. Takže z toho důvodu ji zabil. A byl teda nakonec Martin Lee Smith odsouzen na 30 let bez možnosti propuštění. Takže až ho pustí, tak mu bude přes 80 let.
Jako být policajtem v době, kdy ještě nebyl DNA a různý technický jako no vymoženosti, muselo být strašně jako zoufalý v tom smyslu, že třeba víte, že to ten člověk jako udělal,
ale nic
ale
na něj
nemáte na něj nic, protože byste jste tam našli, nevím, sperma, ale neumíte to prokázat v té době.
Takže tak.
No teda Thompson teda překvapil, ale příjemně.
Thompson, já jsem ale taky si myslela, že to
byl, Thompson byl teda v tomto příběhu příjemné překvapení. Pojďme
to ano. A doufám, že se napravil teda.
No.
No a my tady máme
dobře.
Naše fotky.
Pojďme.
Tady máme slečnu, co maluje.
Ale moc hezky maluje. A to je Space Cam.
Tady je sportovkyně běhanda.
Vás známe z besed, víme. A tady taky fotky z besedy. Prosím vás, můžete posílat pořád, jo, přes opravdové zločiny.cz.
Tady je Halloween.
Tady celá rodina, strašidelná zahrada, byly v listopadu 23, podívej.
A tady holky letěly na nějaký výlet. Se ségrou, na výlet. Kam jste to letěli? Jste letěli někam do Norska, jo? To je nějaká Skandinávia tady.
A tady rande v policejním muzeu. Podle mě ničím nepotěšíte holku, víc než rande v policejním muzeu. A tady je slečna, ta nás poslouchala. Tuším, že psala, že ve Vietnamu.
A tady si slečna vychutnává čaj u nás.
Co je to káva?
Káva.
Je to zamyšlení.
Káva, čaj, jakoukoliv tekutinu je libo.
Čaj rumbum.
Ano.
Ano, naše hrnečky vydrží všechno, jsou to totiž hrnečky.
Jo.
Takže jsme rádi za vaše fotografie, umístíme na nástěnku, vy posílejte i nadále a zůstaňte nám na svobodě a naživu.
A vidíme se zase příště.
Ano.
Tak pa.
Pa.